Je pense ici à Martin Fayoulou et à Emmanuel Chadari. Je sais qu'en ce moment...
Na ebiete na ntango oyo bazali na mitungi simpe na mawa kasi na lingi kokitisa bango mitema kuna koyebisa bango te elonga oyo ezali pe ya bango na kutia mokoloto te na kuzala mokonzi ya bana nyonso ya Congo na kuzala president ya ba oyo baponaki ngai pe ya ba oyo baponaki ngai te na kuzala president te ya lingomba ya politique moko oyo ezali cash na kuzala president te ya lisanga moko UDPS to ya tribu moko oyo ya baluba na kozala president ya ba congolais ya basi na ya mibali.
Je serai le président des congolaises et des congolais.